Unii oameni au scris istoria, o istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! O ediție specială a emisiunii File de istorie și credință vă stă astăzi în față, pregătită să intre în casele dumneavoastră pe calea undelor. Furtuna comunistă a fost o persecuție împotriva tuturor religiilor. În Scriptură citim: Dumnezeu a vorbit lui Iov în furtună. Oare Dumnezeu a vorbit și din furtuna comunistă sau a rămas pasiv, indiferent? Ați observat de-a lungul istoriei faptul că atunci când se dezlănțuie furtuna, creștinul adevărat rămâne calm, liniștit, alipindu-se de inima Domnului Hristos, care a fost ruptă pe Golgota pentru păcatele noastre. Numai aici, ancorați de crucea lui, putem fi salvați. Doriți să cunoașteți experiențele extraordinare câștigate de eroii creștini în furtuna comunistă? Vreți să aflați minunile pe care le-a săvârșit Dumnezeu în viața lor? Dacă răspunsul este afirmativ, vă invit să vă așezați confortabil, preț de 30 de minute, alături de aparatul de radio și să urmăriți cu agerime dezlănțuirea furtunii și comportarea eroilor în rafalele ei. Pentru ocazia de față, vă invit să aflăm povestea a doi martiri ai creștinismului în furtuna comunistă. Autorul Varadi Iosif, în cartea Persecuția comunistă în istoria adventă din România, așează relatarea fiicei unuia dintre martirii creștinismului, a zamfirei Vasile. Iată ce povestește fiica acestuia. Mă numesc Gavril Elena, am 74 de ani și sunt membră a Bisericii Adventiste din Botoșani. M-am hotărât să scriu și eu experiența convertirii părinților mei, a zamfirei Ioana și Vasile, pentru preamărirea numelui lui Dumnezeu. Pe atunci eram 6 copii la părinți și mama era însărcinată cu al 7-lea. Eu eram cea mai mare dintre copii și aveam 17 ani. Locuiam în satul Seliștea, raionul de Arabani, iar în sat era o comunitate adventistă de aproximativ 100 de membri. Era în anul 1943, pe timpul lui Antonescu. Se zvonea prin zonă că s-ar fi dat un decret pentru constrângerea libertății religioase și că a și început persecuția prin unele locuri. Dar la noi în sat era liniște. Oamenii mergeau încă nestingheriți la biserică. Părinții mei vorbeau în casă despre vremurile ce urmau să vină. Cum ai să te descurci cu toată gospodăria și cu atâția copii? Întreba tata. Dumnezeu are să ne ajute, rostea cu încredere mama. Într-o noapte, povestește fiica lui Vasile a zamfirei, am avut un vis. Se făcea că mărul de după casă a fost cuprins de o furtună puternică care i-a dat aproape toate merele jos, cu excepția câtorva. Dimineața le-am povestit părinților visul meu. Tata, după câteva momente de meditație, a spus: cred că acest copac este biserica, fructele frații, iar furtuna este persecuția ce va veni. Să ne ajute Dumnezeu să rămânem lângă el. Peste câteva săptămâni, într-o sâmbătă a lunii august 1943, eram la biserică, bucurându-ne cu toții de clipele frumoase, speciale. Deodată, pe ușa bisericii, intră un jandarm înarmat care ne ordonă să mergem după el. Afară ne așteptau mai mulți jandarmi care ne-au înconjurat repede. Pe copii i-au trimis acasă, iar pe noi ne-au încolonat apoi și ne-au ordonat să pornim spre Darabani. Un jandar mergea înaintea noastră, altul în urmă, iar ceilalți pe margine. Mama abia mergea pentru că era foarte cald. Vreo 12 kilometri am mers pe jos până la postul de jandarmi. Când am ajuns acolo, toată curtea era plină de oameni. Grupuri, toți discutau același lucru. Erau oameni credincioși din Darabani, Cornești, Concești și din Bajura. Toți eram bine păziți și nu ne lăsau să vorbim între noi, mai ales dacă eram din sate diferite. În scurt timp au început să ne cheme, fiecare pe nume, punându-ne să dăm câte o declarație, cum că ne lăsăm de credință, că renunțăm la Dumnezeu. Cine dădea această declarație scăpa și putea merge acasă. Atunci am văzut și oameni constrânși de situație, care au cedat presiunii jandarmilor și au scris declarația. Apoi, cu pălăria în mână, ieșeau triști din încăpere. Și, văzându-le durerea de pe fețe, ne dădeam seama că și-au părăsit credința. Apoi, nouă celor tineri ne-au dat drumul acasă. Cei care nu dădeau declarație erau închiși într-o odaie, unde erau mai întâi pălmuiți, apoi, dacă nu cedau, bătuți cu bastonul de cauciuc. Mulți au cedat atunci. Iar cei care nu au cedat nici așa, erau puși cu fața în jos și bătuți la tălpi. Unii au rămas statornici credinței lor și în aceste condiții grele. Dacă au văzut că nu o scot la capăt cu ei, mai mari de acolo le-au făcut dosare pentru tribunal. Noaptea târziu, cu tălpile umflate de bătaie, au fost eliberați eroii credinței, cei care au rezistat până la capăt. Asemenea apostolilor, ei aveau în suflet mulțumirea pe care numai un copil al lui Dumnezeu o poate avea, că au avut ocazia să sufere pentru Hristos. După acel moment, biserica s-a închis, iar noi eram supravegheați de aproape. Nu aveam voie să ne ducem unul la altul, să vorbim când ne întâlneam pe drum sau să lucrăm. Nu a durat mult timp și au sosit și citațiile pentru tata și mama, precum și pentru alți membri ai bisericii din satul nostru. Mama între timp născuse un băiat. Îi pusese numele Pintilie. Când au mers la proces, avea doar 2 săptămâni. Dis de dimineață au plecat cu traista în spate și cu băiețelul în brațe 12 kilometri până la râul Prut. De acolo au luat trenul dintr-o gară și au plecat spre Cernăuți. Mi-aduc aminte cum la despărțire toată lumea plângea. Tata și mama ne-au îmbrățișat, apoi ne-au dat indicații cu privire la treburile din gospodărie. În noaptea aceea, ei au dormit la un frate. A doua zi au plecat și s-au prezentat la proces la Curtea Marțială Cernăuți. Au primit amânare pentru un timp. Apoi au venit acasă și au stat încă vreo 8 luni. În timpul acesta eram foarte strict supravegheați. Din când în când ne chemau pentru a ne amenința și a ne speria. În schimb, mama mereu ne dădea indicații cum să procedăm ca lucrurile de acasă să fie în ordine după ce ei vor pleca la pușcărie. Mi-aduc aminte cu plăcere cum tata, lucrând prin curte, cânta mereu un anume cântec special. Nu urma ispitei, luptă tot mereu. Coste biruința chiar sângele tău dacă... Chiar satana ți-ar porni război, spre Iisus te uită și nu da înapoi. Amândoi se îmbărbătau reciproc, cântând și rugându-se mereu. Astfel se pregăteau pentru timpul când vor fi despărțiți în închisoare. Pentru a nu ne lăsa flămânzi, tata ne-a făcut făină și ulei. Într-o dimineață a încărcat niște grâu în car și s-a dus să-l vândă la Dorohoi. Avea nevoie de bani pentru călătorie și pentru a ne lăsa și nouă acasă. Când s-a reîntors, tata i-a povestit mamei ce a văzut pe drum. 4 dezertori au fost puși să-și sape gropile singuri, apoi au fost împușcați la marginea gropii. Știi tu, Ioană, i-a spus tata mamei, dacă v-a îngăduit Dumnezeu să mor pentru credință, aș dori să mor împușcat. Moartea de pușcă este mai ușoară. Apoi a venit și ziua plecării la judecată. Despărțirea a fost tare grea. Plecau fără să știe dacă se vor mai întoarce să ne vadă. Și lor le era greu, dar și nouă. Mai ales celui mic, Pintilie, care nu avea să se bucure de ocrotirea și căldura părinților. Acum avea 8 luni. După ce ne-au încredințat în mâna Domnului, au pornit încet spre Cernăuți. La proces, tata a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, iar mama la 9 ani. Ne-au trimis o scrisoare să ne spună că nu vor veni de grabă acasă. Vestea aceasta ne-a întristat pentru că o duceam tare greu. După ce plecase mama, acel mic, obișnuit cu laptele de mamă, a plâns într-una. Ce să-i facem? Îl legănam până adormeam cu mâna pe leagăn, apoi făceam curândul. Eu, fiind cea mai mare, am împărțit sarcinile la toți frații mei, așa că fiecare aveam destulă treabă. Fetele munceau prin casă, iar băieții prin curte. Un unchi de-al nostru, care era și așa bolnav, ne ajuta și el cu ce putea. Timpul trecea și părinții noștri nu se mai întorceau acasă. Un frate de-al meu, împreună cu un verișor, s-au dus la Cernăuți, la închisoare, cu ceva merinde, pentru a se întâlni cu ei. N-au putut să vorbească decât câteva minute la vorbitor. La închisoare toată lumea muncea. Femeile țeseau și torceau, iar bărbații mergeau la tăiat de lemne, la curățat zăpada și uneori mergeau și la case particulare să muncească. Comandantul închisorii avea mare încredere în pocăiți, lăsându-i să plece și să vină singuri din oraș. Într-o zi, la comandant a venit un preot, cerându-i niște oameni ca să-i taie lemne. Dar te rog să-mi dai niște pocăiți, a spus el, știind că sunt oameni de treabă. Apoi, timpul trecând, rușii au rupt frontul la Nistru. Bărbații din închisoare au fost mutați la Craiova. Iar când ei au trecut și Prutul, ușile închisorii au fost deschise și fiecare a fugit unde a putut. Mama a reușit să scape și a pornit îngrijorată spre casă. Nu mai știa prea multe despre noi. Nu vă pot spune cum a fost reîntâlnirea. Lacrimi curgeau de amândouă părțile. Ce bine a fost cu mama din nou acasă. Dar bucuria aceasta a fost scurtă, căci îndată după aceea au început greutățile războiului. În împrejurimi au început să vină oamenii scăpați de la închisoare. Povesteau cum au fost eliberați atunci când rușii au rupt frontul la Iași. Au luat-o pe jos spre casă, dar la Vaslui rușii prindeau pe cei ce se întorceau acasă. Toți prizonierii erau adunați într-un loc bine păzit de ruși. Într-o seară toți s-au sfătuit cum să evadeze. Dar tata și prietenul lui, Vasile Gurzu, au spus: noi nu vrem să fugim, poate Dumnezeu vrea să predicăm Evanghelia și în Rusia. Apoi tata nu mai venea. După multă vreme, au început să sosească acasă și prizonierii din Rusia. Însă tata nu venea. Într-un sabat, pe când stăteam toți cu mama pe iarbă lângă fântână, îl vedem deodată pe Vasile Gurzu venind spre noi. Am sărit în picioare bucuroși, poate vine și tata. Pe când se apropia, am sărit în ochii lui lacrimi. Ioană și voi copii, nu-l mai așteptați pe tata, căci este mort. Cu mâinile acestea l-am îngropat. Apoi ne-a povestit cum s-a întâmplat. Amândoi au fost duși în lagăr la Odessa. Au lucrat de miercuri până vineri la prânz. La apusul soarelui s-au întrebat: ce facem acum? Noi pentru asta am fost condamnați. Dacă ne pune să lucrăm și mâine? Fie ce-o fi, mergem înainte. Și s-au rugat mult pentru sprijin și putere. Sâmbătă dimineață i-au scos să lucreze ca în celelalte zile. Au explicat rușilor că nu pot să lucreze în ziua de sabat. un soldat rus, i-a poruncit lui tata să facă câțiva pași în față, după care l-a împușcat. Când a vrut să tragă și în prietenul lui, Vasile Gurzu, un alt soldat l-a împins, așa că glonțul a trecut pe lângă el. Vasile Gurzu trăiește. Mama avea 38 de ani când a rămas văduvă și a murit la 71 de ani după ce și-a crescut toți copiii și i-a dat pe toți la casele lor. După acele vremuri tulburi, biserica din sat s-a reîntregit și mulți oameni au cunoscut pe Dumnezeu prin experiența și prin mărturia acelora care au stat în picioare de partea adevărului și nu au vrut să cedeze în fața încercărilor. În prima parte v-am relatat povestea scrisă de fiica lui Vasile Azamfirei, un martir creștin. În cea de-a doua parte vă invit să aflăm relatarea lui Costin Rudolf din Roman, județul Neamț, cu privire la Cling Constantin. Citez. Într-o sâmbătă a venit un colonel în inspecție și a ordonat adunarea ofițerilor. Cling Constantin nu s-a dus. Au trimis un soldat cu ordin scris. El a scris pe verso. Astăzi este sabat, este ziua Domnului și nu pot veni. Au trimis un ofițer cu o patrulă, l-au arestat și l-au dus la colonel. Au urmat discuții și, când a văzut că nu cedează, colonelul a ordonat să se aducă 3 partizani. A scos revolverul, l-a pus pe masă în fața lui Cling Constantin și a zis: sublocotenente, îți ordon să-i împuști. Pentru că a refuzat, a fost trimis la curtea marțială de la Tiraspol sub acuzația de neexecutare de ordin în fața inamicului. A fost condamnat la moarte prin împușcare cu drept de apel. Nu a vrut să facă apel, dar avocatul lui din oficiu i-a făcut apel, care s-a judecat la curtea marțială din Iași. Verdictul a fost detenție pe viață, degradare și confiscarea averii. Când i s-a dat ultimul cuvânt, Constantin Cling a spus: onorată instanță, prima și a doua pedeapsă mi-o puteți aplica, dar a treia nu o puteți aplica pentru că averea mea este în cer, unde nu vă puteți sui să o confiscați. Frontul s-a întors mai târziu, Partidul Comunist Român a luat puterea, l-au eliberat din închisoare și a primit brevetul cu decorația Coroana României în grad de cavaler, pentru că nu a vrut să lupte contra Uniunii Sovietice. A restituit totul cu mențiunea: nu merită această distinție, pentru că eu nu lupt contra nimănui. În legea morală scrie să nu ucizi. A fost din nou dat în judecată, dar de data aceasta a fost achitat. Mai târziu a ales să lucreze pentru Dumnezeu și a avut succes în lucrarea sa la Rădăuți. Era o fire veselă, știa să mobilizeze tinerii. De multe ori spunea: când va pune satana mâna pe mine, mă va distruge. Și așa a fost. Într-o biserică era un om numit Iftenchi, care avea talent la desen. Au făcut împreună niște tablouri alegorice, lupta dintre bine și rău. Pe unul dintre ele era harta județului Rădăuți. În locul unde era orașul Rădăuți erau scrise 3 litere: PCR, adică postul de comandă Rădăuți. Cineva a făcut denunț la comunitate. Au venit, au găsit tablourile, i-au arestat și i-au trimis în judecată pentru acțiune împotriva Partidului Comunist Român, având ca dovadă cele 3 litere. I-au condamnat și i-au trimis într-o închisoare de exterminare. Deși era iarnă, aruncau apă pe jos prin celule. Nu a rezistat mult, a făcut o dublă pneumonie și a adormit în Domnul. Cling Constantin a fost un caracter care nu suporta niciun fel de compromis, dar și un temperament care nici nu făcea nimic pentru ca să evite ce se putea evita. Am ales să vă prezint în ocazia de față, dragi ascultători, doar doi oameni din multitudinea credincioșilor care au ales moartea decât să cedeze în fața compromisului, pentru că l-au iubit pe Dumnezeu din toată inima. Însă mai presus de toți oamenii acestui pământ rămâne Domnul Iisus, martirul divin. Autoarea americană Ellen White scria: vine furtuna care va zgudui temelia spirituală a fiecăruia în cel mai înalt grad. De aceea să ne ferim a clădi pe nisip și să căutăm stânca cu înfrigurare. Zidiți pentru veșnicie, zidiți cu lacrimi și rugăciune pornită din inimă. În Sfânta Evanghelie, dragi ascultători, Domnul Iisus ne arată în pilda sa două clase, una creștină, numai teoretic, iar cealaltă și faptic. Ne spune că un om nebun și-a clădit casa pe nisip, iar când a venit furtuna, casa lui s-a năruit. Celălalt și-a clădit casa pe stâncă, adică pe Iisus, și furtuna n-a putut să o năruie. Când se va declanșa furtuna, dragii mei, necaz, nenorocire, calvar, cei înțelepți se vor distinge de cei nechipzuiți prin înțelepciunea lor. Dacă vrei să nu te pierzi în furtună, la încercare, atunci caută să fii înțelept. Pentru că cine are inima înțeleaptă primește poruncile. Ferice de cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetatea noului Ierusalim. Aici punem punct ediției de față a emisiunii File de istorie și credință. Până săptămâna viitoare, vă dorim toate cele bune și rămâneți cu Dumnezeu. La revedere!